Hea meel on teid tervitada. Tänases saates saame profet Eliisa läbi toimunud üleloomulike sündmuste valgel mõtteainet, kuidas vastu võtta Jumala abi ja päästet. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Teise kuningate raamatu esimesed peatükid kõnelevad profet Eliisa läbi sündinud imedest. Jätkame nendega tutvumist. Loen neljandast peatükist salmid 38-41. Ja Eliisa läks tagasi Gilgali. Ja maal oli nälg. Ja kui profeti jüngrid tema ees istusid, ütles ta oma teenrile. Pane suur pott tulele ja keeda profeti jüngritele leent. Ja üks neist läks väljale noppima kassinaereid, leidis aga metsiku väänkasvu, noppis sellelt oma kuue täis marju ja tuli ning lõikas need leemepotti, sest nad ei tundnud neid. Ja meestele kallati sõia, aga kui nad leent sõid, siis kisendasid nad ja ütlesid, Jumala mees surm on potis, ja nad ei võinud sõia. Tema aga ütles, tooge jahu, ja ta viskas selle potti ning ütles, kallake rahvale ja nad söögu. Siis ei olnud potis midagi halba. Kuna oli näljahäda, läks õpilane otsima midagi loodusest. Raske öelda, millise tundmatu taime mürgiseid vilju ta korjas. Seda on tõlgitud ka metskõrvitsaks, aga ilmselt oli tegemist millegi selle sarnasega. Muuhulgas on oletatud, et tegu oli kolokvindiga. Seda mööda maad roomavat taime esineb näiteks Jordani orus. Selle ahvatleva välimusega viljadest valmistatakse muuhulgas putuka mürki ja huultega puudutades on nad väga põletavad. Eliisa aga muutis toidu söödavaks jahuabil. Loen salmid 42-44. Ja keegi mees tuli Baal saalisast ning tõi Jumala mehele uutse leiba, 20 odraleiba ja tema leivakotis oli vast valminud vilja. Eliisa ütles, anna rahvale, et nad süüa saaksid. Aga tema teener küsis, kuidas ma seda 100 mehele ette annan? Ja ta vastas, anna rahvale ja nad söögu, sest nõnda ütleb issand, sellest saab süüa ja jääb ülegi. Ja teener pani selle neile ette ja nad sõid ning jätsid ülegi issanda sõna peale. See imetegu meenutab juba Jeesuse tehtud toitmisimesid. Sealgi jätkus toitu paljudele ja jäi veel ülegi. Muide, kui piiblis niivõrd erinevatest aegadest ja eri autorite poolt räägitakse samasugustest imedest, kas ei ole see siis muuhulgas tunnistus nende tõepärasuse poolt? Järgmises peatükis on kirja pandud võib-olla kõige huvitavam Eliisa imetegu, mis ühtlasi on ka väga õpetlik. Loen viiendast peatükist esimese salmi. Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda silmis suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli issand andnud Süüriale võidu. See vapper mees oli aga pidalitõbine. Piibel maalib Naamanist meeldiva pildi. Nähtavasti oli ta igas suhtes korralik mees. Esmapilgul võib tunduda üllatav väljend, et issand andis tema läbi Süüriale võidu, aga järele mõeldes ei olegi see imelik. Piiblis on selliseid näiteid teisigi. Jumal kasutas oma eesmärkide teostamiseks muuhulgas Vaaraod, Nebukadnetsarit, Küürost, Augustust ja Pontius Pilatustki. Kõik võimas Jumal juhib praegugi omal viisil ka nende rahvaste elu, kes pole temast veel kuulnudki. Ja kui rääkida tervendamisest, siis eks tervendanud Jeesus peale juutidega paganaid, muuhulgas ka Rooma ohvitseri sulase. Naaman oli tubli, aga ta oli pidalitõbine. Kuna piiblis kasutatakse pidalitõbe sageli ka patu võrdpildina, siis võiksime ka öelda, et ta oli igati väga tubli ja võimekas mees, aga ikkagi patune. Sellest hädast ei pääse keegi inimlike vahendite abil, nagu ka pidalitõve raviks ei leidunud tollajal inimlike vahendeid. Ehkki pidalitõvest on piiblis palju juttu, ei anta selle ravimiseks ainsatki juhtnööri. Ainult ime läbi on piibli inimesed sellest tervenenud, eriti Jeesuse ajal. Loen viiendast peatükist teise salmi. Kord olid süürlased käinud röövretkel ja toonud Iisraeli maalt vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. See väike tüdruk kuulub nende paljude inimeste hulka, kelle nimegi piiblis ära ei tooda. Ta oli kõigest sõjakäigul vangi sattunud tüdruk, aga ometi oli ta tähtis, sest ta nägi inimese häda ja ütles õigel ajal õiged sõnad, mis mõjutasid oluliselt vähemalt selle ühe inimese elu. Loen kolmanda salmi. See tütarlaps ütles oma emandale, ah! Kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidalitõvest terveks. Paneme tähele, mida tüdruk tegi. Ta ütles väga lihtsalt oma lähedal olevale inimesele, kust võib leida abi tema suurimale probleemile. Selline ongi hea sõnumi ehk evangeeliumi edastamine. See ei tähenda, et keegi käsiks ülevalt alla kellelgi teha midagi kummalist, vaid seda, et inimene, kes isegi on abitu, räägib teisele abivajajale, kust võib abi leida. See tähendab rääkida lootusest, mis ei ole soovunelm. See on tõelisus, mis toob abi. Teeni ja tüdruku lihtsad sõnad panid liikuma olulised sündmused. Loen neljanda salmi. Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale, öeldes, nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraeli maalt. Tüdruk ütles oma lihtsad sõnad kodus nelja seina vahel, aga varsti korrati neid juba kuninga õukonnas, kui imeline vägi on headel uudistel. Loen salmid 5-7. Ja Süüria kuningas ütles, võid minna. Aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale. Ja ta läks ning võttis enesega kaasa 10 talenti hõbedat, 6000 seeklit kulda ja 10 pidurüüd. Ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, mille öeldi, kui nüüd see kiri jõuab sinu kätte, vaata, siis olen ma läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitõvest terveks. Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles, kas mina olen Jumal, et ma võin surmata ja teha elavaks, sest see läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks. Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli. Süüria kuningas loomulikult käitus vastavalt etiketile. Ta saatis oma saatkonna teele kuninglikult ja tegi oma soovi teatavaks ametlikult, riiklikul tasemel nagu kuningale kohane. Kuidas oleks ta teisiti saanudki? Aga Iisraeli kuningas ei osanud pidada seda muuks kui provokatsiooniks. Siiski ta oleks võinud oma riiki ja inimesi paremini tunda, vähemalt selliseid nagu Eliisa. Aga küllap ei olnud Eliisa tema jaoks autoriteet, nagu jumala mehed riigimeeste jaoks sageli seda ei ole. Naaman oma kirjaga ei jõudnud esialgu õigesse kohta ka sellepärast, et tüdruku sõnu polnud korralikult tähele pandud. Ta polnud öelnudki, et Iisraeli kuningas võiks kedagi terveks teha. Selle asemel rääkis ta prohvetist. Õnneks korraldas ilmselt Jumal ise asjad nii, et sõnum jõudis ka õige adressaadini. Seda teeb Jumal mõnigi kord, kui ta näeb inimest, kes teda tõesti otsib, ehkki valest kohast ja ehk isegi valel viisil. Loen salmid 8-10. Aga kui Jumala mees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma riided lõhki käristanud, siis ta läkitas kuningale ütlema, miks sa oled oma riided lõhki käristanud? Tulgu ta ometi minu juurde, siis ta saab teada, et Iisraelis on prohvet. Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Eliisa koja ukse ees. Ja Eliisa läkitas käskjala temale ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Süüria saatkond võeti pealinnas muidugi etiketi kohaselt ka vastu ja sellele kulus aega. Seetõttu polnud jõutud veel tagasi teele asuda, enne kui uudised jõudsid ka Eliisani ja tagasi. Naaman sai uut julgust ja jätkas teed, kuid kohale jõudes tabas teda uus ja veel hullem šokk. Sellise vastuvõtuga ei ole kõrged riigiametnikud küll harjunud, et ei tulda isegi uksest välja neile tere ütlema. Selle asemel saadeti mingi teenija, kes andis käsu nagu teisele teenijale. Ja pealegi veel millise käsu? Mine ja pese ennast Jordanis 7 korda. Appi küll, kas ma selleks pidingi nii kaugele tulema, mõtles tõenäoliselt Naaman. Loen salmid 11 ja 12. Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles, vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab issanda oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda mu pidalitõve. Eks ole Damaskuse jõed Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed. Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada? Ja ta pöördus ning läks ära vihasena. Väärib järele mõtlemist, miks laskis Jumal oma prohvetil nõnda käituda? Naamani juures näeme mitut üldinimlikku probleemi, mis takistavad paljudel vastu võtta ka Jeesust Kristust. Kõigepealt sai paraja matsu Naamani uhkus. Jumala mees ei kohelnudki teda nii, nagu ta oli harjunud maailmas, kus tähtsat rolli mängib elukõrkus ja väline hiilgus. Jumal ei vasta langenud inimloomuse soovile olla tähtis ja auväärne. Inimlikule uhkusele ja kõrkusele mõjub ta solvavalt ja isegi surmavalt. Sinna pole midagi parata. Kui Jumal toidaks inimese isekust, siis oleks see hukatuslik suund. Sellepärast paneb Jumal ülbeile vastu ja annab alandlikele armu. Jaakobuse kiri 4:6. Teisiti pole lihtsalt võimalik inimest parandada. Aga siin kohal peab lisama, et Jumal ei ole sugugi selle vastu, et inimene saaks suureks tõeliselt, sisemiselt, vaimult. Tegelikult just see ongi Jumala eesmärk ja igatsus oma laste suhtes. Ta soovib neid ülendada ja mitte natuke, vaid otse taevasesse seisusesse. Ta ongi oma lapsed põhimõtteliselt juba teinud kuninglikuks preesterkonnaks ja pühaks rahvaks. 1 Peetruse kiri 2:9. Ja ta näeb nende kallal vaeva, et nad ka tegelikus elus sellisteks saaksid. Üks osa sellest vaevanägemisest on ka vabastamine inimlikust kõrkusest. Teiseks takistuseks Jumala tööle ja tema abi vastuvõtmisele on inimlikud eelarvamused ja ettekujutused, kuidas Jumal peaks tegutsema. Seda näeme ka Naamani puhul. Tal oli täpne ettekujutus, mida prohvet peab tegema, ja kui Jumal laskis prohvetil toimida hoopis teisiti, siis oli ta pettunud ja vihane. Et Jumal tegutseb teisiti, kui meie ootame, see on sageli suureks probleemiks usklikelegi, rääkimata mitteusklikest. Sageli on eelarvamuste aluseks teadmine, kuidas Jumal varem on tegutsenud. Samuti tulevad eelarvamused sellest, et pühakirja sisuliselt ei mõisteta, ehkki kirjatähe mõttes võidakse seda väga hästi tunda. Selle tõttu ei tundnud Jeesust ära tema kaasaegsed vaimulikud autoriteedid. Jeesus ei vastanud nende ettekujutustele ja ootustele. Veel üks asi, mis Naamanile pähe ei mahtunud, oli selle asja lihtsus, mida tal kästi teha. Kui nii lihtne oleks pidalitõvest lahti saada, mis siis viga oleks? See käsk lausa solvas inimliku loogikat ja Naaman ei olnud kade seda ka välja ütlema. Usuasjade puhul komistavad paljud selle näilise lihtsuse otsa ja lähevad pahaselt minema, nagu tahtis teha Naamangi. Õnneks aga olid Naamani sulased seekord targemad. Loen 13. salmi. Aga tema sulased astusid ligi ja rääkisid temaga ning ütlesid. Kui prohvet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa oleksid jätnud tegemata? Seda enam siis nüüd, kui ta sulle ütles, pese ennast, siis sa saad puhtaks. Naamani sulaste loogika on ilus ja veenev. Tõepoolest, kui oleks tulnud näiteks tuua terve aasta jooksul iga päev üks hinnaline ohver või rännata Indiasse haruldase ravimtaime järele, küllap oleks Naaman selle üle rõõmustanud. Paljud inimesed on valmis nägema oma eesmärkide saavutamiseks suurt vaeva ja maksma kallist hinda, olgu need eesmärgid materiaalsed või vaimulikud. Aga kui oled valmis tegema midagi suurt ja rasket, miks siis mitte ka lihtsat? Jumal ei vaja meie suuri pingutusi või ohvreid, vaid ta tahab õpetada meile hoopis usku ja kuulekust. Seda tõde ei ole ilmselt võimalik üle rõhutada. Kes tahab saada abi või päästetud, peab uskuma, mida Jumal on öelnud ja toimima sellele vastavalt. Nii lihtne see ongi. Või siis nii raske, kuidas kellelegi. Seda pidi õppima Naaman ja teist võimalust ei ole meilgi. Loen 14. salmi. Siis ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse Jumala mehe sõna peale. Tema ihu paranes väikese poisi ihusarnaseks ja ta sai puhtaks. Naaman tegi Jumala mehe sõna peale midagi, mis talle endale näis täiesti mõttetu, kuid see andis soovitud tulemuse. Selline vägi on Jumala sõnal. Samamoodi laskis Peetrus kord võrgud vette issanda sõna peale ja sai uskumatu kalasaagi. Naamanilt nõudis see samm tublit alandumist. Ta pidi võtma, küllap teiste nähes, oma uhked riided koos sõjaväeliste tunnustega seljast ja jätma kõrvale oma mõistuse targutused. Naaman aitab meil näha, kui raske on inimesel alanduda, et võtta Jumalalt vastu tasuta abi. Aga kes seda teeb, see saab abi. See käib ka andeks andmise kohta. Nüüd on aeg vastata ka Naamani vihasele küsimusele, kas ta Süüria palju paremates jõgedes ennast pestes ei võinud puhtaks saada. Vastus on, ei võinud, sest puhtaks ei teinud teda mitte vesi, vaid Jumala sõna ja kuulekus sellele sõnale. Ka Jumala sõnast poleks Naamanile mingit abi olnud, kui ta poleks selle järgi toiminud. Muide, teda ei oleks aidanud ka Jordanis pesemine enne seda, kui ta vastava Jumala käsu sai. Jordani veel ei olnud mingit pidalitõve ravivat toimet. See sama kehtib kiriklike sakramentide, ristimise ja armulaua puhul. Seal kasutatud ainetes iseenesest pole midagi erilist, aga nendega seotud Jumala sõna tõttu saab inimene nende läbi osa Jumala armust. Miks käskis Eliisa Naamanil pesta end Jordanis nimelt 7 korda? Põhjus võis olla selles, et Moosese seaduses antud eeskirjades pidalitõbise puhtaks kuulutamise kohta kästi terveks saanud piserdada puhastusveega nimelt 7 korda. Kolmas Moosese raamat 14:7. Kui Naaman terveks sai, muutus tema suhtumine Eliisasse täiesti. Loen salmid 15-19. Siis ta läks tagasi jumalamehe juurde, tema ja koguda saatjaskond. Ta tuli ja astus tema ette ning ütles, vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Võta siis nüüd see tänu and oma sulase käest. Aga Eliisa vastas, nii tõesti kui elab issand, kelle ees ma seisan, ma ei võta mitte. Ja Naaman käis temale peale, et ta võtaks, kuid ta keeldus. Ja Naaman ütles, kui mitte, siis lase ometi anda oma sulasele nii palju mulda, kui muulapaar jaksab kanda, sest su sulane ei taha enam ohverdada põletus- ja tapaohvreid muile jumalaile kui ainult issandale. Selle asja pärast aga andku issand andeks su sulasele. Kui mu isand läheb Rimmoni templisse, et seal kummardada minu käele nõjatudes ja minagi kummardan Rimmoni templis, siis andku issand andeks su sulasele sellepärast, kui ma pean kummardama Rimmoni templis. Ja Eliisa ütles temale, mine rahuga. Naaman pidi õppima, et Jumalale ei saa tema armu mitte kuidagi kinni maksta. Sellepärast ei aidanud prohvet inimesi raha eest. Aga Naaman tegi kogu loost õiged järeldused ja tahtis edaspidi teenida üksnes issandat, kellelt ta oli abi saanud. Selleks leidis ta ka seadusliku võimaluse. See polnudki nii naljakas, nagu meile võib tunduda, sest tol ajal arvati, et iga jumal on seotud oma maaga. Kes tahab õigesti toimida, leiab selleks võimalusi, kes ei taha, leiab ettekäändeid. Lõpuks aga on selles loos ka väga hoiatav näide. Loen 19. salmist edasi kuni 23. Aga kui Naaman oli läinud Eliisa juurest tüki maad eemale, siis mõtles Gehasi, jumala mehe Eliisa teener. Vaata, mu isand keeldus võtmast selle süürlase Naamani käest, mis ta oli toonud. Nii tõesti, kui issand elab, ma jooksen temale järele ja võtan ta käest midagi. Ja Gehasi tõttas Naamanile järele. Kui Naaman nägi teda enesele järele jooksvat, siis astus ta vankrist temale vastu ja küsis, kas kõik on hästi? Ta vastas, hästi. Mu isand läkitas mind ütlema, vaata, just nüüd tuli mu juurde Efraimi mäestikust 2 noort meest prohvetijõngreist. Anna neile talent hõbedat ja 2 pidurüüd. Ja Naaman ütles, ole hea, võta 2 talenti. Ja ta käis temale peale ning sidus 2 talenti hõbedat 2 kukrusse ja andis need koos 2 pidurüüga oma 2 teenri kätte, et nad kannaksid neid Gehasi ees. Gehasi ei näinud midagi halba Jumala imede läbi rikastumises. Ta oli küll tõelise prohveti õpilane, kuid sellest hoolimata andis ahnusele järele. On ehmatav, et parimaski vaimulikus seltskonnas ei ole inimene kaitstud langemise eest. Näeme seda ka Jeesuse jüngri Juuda puhul ning samuti Ananiase ja Safira puhul apostlite tegude raamatu 5. Peatükis. Loen salmid 24 ja 25. Aga kui Gehasi jõudis künkale, siis ta võttis need nende käest ja pani kotta hoiule. Siis saatis ta mehed minema ja need läksid ära. Ja ta läks sisse ning astus oma isanda juurde. Ja Eliisa küsis temalt, kust sa tuled, Gehasi? Ja ta vastas, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Eliisa andis oma küsimusega Gehasile võimaluse tunnistada oma pattu, aga ta jättis selle kasutamata. Samamoodi toimisid kord Hananias ja Safira, kes Peetruse küsimisest hoolimata ei tunnistanud oma valet ja leidsid enneaegse lõpu. Üks patt viib varsti teisteni ja kui seda teed läbi ei lõigata, siis lõpeb see hukatusega. Selle läbilõikamiseks on Jumal määranud pattude tunnistamise ehk valguse kätte toomise tee. Ainult valgus hävitab pimeduse, nagu me teame. Loen salmid 26 ja 27. Aga Eliisa ütles, kas mu süda ei käinud koos sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu? Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuuaedu ja viinamägesid, lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenijaid? Sellepärast jääb Naamani pidalitõbi igavesti sinu ja su sookülge. Ja Gehasi läks ta juurest välja, olles pidalitõvest valge nagu lumi. Ahnus on tegelikult ebajumalateenistus, nagu öeldakse kirjas kolosslastele 3. peatüki 5. salmis. Seega väga tõsine patt. Sellele vastav on ka selle palk. Jumal otsustas, et Gehasi muutus nüüd ka väliselt selliseks, nagu ta tegelikult oli sisemiselt. Ja ahnusel pole kusagil piiri. Seepärast rääkis Eliisa mitte ainult sellest, mis Gehasi hetkel oli hankinud, vaid ka kõigest muust, milleni oleks jõutud edaspidi. Me kõik peame arvestama tähtsa tõsiasjaga. Meie sisemised, sügavaimad igatsused ja motiivid on need, mis suunavad meie valikuid ja tegutsemist ning kujundavad nõnda lõpuks ka meie saatuse. Teatud aeg on võimalik oma tegelikku olemust varjata, aga lõpuks ujub see ikka kusagilt välja. Seetõttu on väga tähtis otsida Jumala abiga tõelist meeleparandust, et mitte kord avastada, et oleme end petnud. Ebaausaid võtteid kasutades võib maailmas tõesti vahel päris palju võita. Aga kas anname endale aru, milline on selle lõplik hind? Mis kasu sellest lõpuks on, kui me sellega oma hingele kahju teeme, nagu ütles Jeesus? Kui palju parem oleks elada, kui südametunnistusel pole midagi, mis kardab valgust? Südametunnistusega, mille Jeesus oma andestusega on puhastanud. Sellise südamega inimene on ka võimeline Jumalat nägema. Matteuse evangeelium 5.8.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Eliisa Jumala kartus päästab Iisraeli süürlaste käest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja jälle kuulmiseni.